Dia ankafaliana indray ary no alorana ny arahaba ho antsika mianakavy ahy izay hitafaraka aminay indray ato anatin'ity fandaharana miara-dalana ity. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Entina amintsika eto ary fa nekeny ny iray masina François ny taratasy fametra-pialana nataony Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa evêkan'ny diosezy ny Miarinarivo hitsahatra amin'ny fitantanana ara-pastoraly an'io diosezy io. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fandaminana ny eto amin'ny diosezy na Antananarivo izay mpandray ny fionambe nasional ny ankizy andian'ny fahatelo ka efa misy ireo lisitry ny ankizy izay hiatrika izany efa tonga eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazataonan'ny antilin'i Madagasikara dia misy ireo hetsika samihafa izay tontosain'izy ireo. Ao anatin'izany ilay Jôty Centenaire sy ny Lasy Nasionaly izay ho tanterahany isan'ny diosezy. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia mihatsara hatrany ny fahasalaman'ny Papa François taorian'ny fandidiana maika natao azy tamin'ny alarobia teo. Dia ireo ary no vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izay hoentina aminao amin'ity takariva ity. Asaina mpanajanahary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao Fredelina dia ny vaovaon'ny fiangonana eto Madagasikara.
Nekeny ray masina Papa François ny taratasy fametra-pialana nataony Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa evêkan'ny Miarinarivo hitsahatra amin'ny fitantanana ara-pastoraly io diosezy io. Notendren'ny Papa François niaraka tamin'izay fanekena izay ihany koa ny evêka hitantana vonjomaikany diosezin'ny Miarinarivo dia Monseigneur Fabien Rarilamponiaina evêkan'ny Morondava ankehitriny sady filohan'ny fondrambenin'ny evêka eto Madagasikara. Miombavaka amin'ny vahoakan'Andriamanitra tsy vakivolo ao amin'ny diosezy Miarinarivo isika amin'izao lamina vaovao avy amin'ny ray masina izao. Raha tsika manaraka izao kosa ary ny tena avy amin'ny filohan'ny fondrambenin'ny evêka eto Madagasikara manoloana io lamina sy fanendrena vaovao io. Monseigneur Marie Fabien Rarilamponiaina.
Ny fiombonambenin'ny evêka eto Madagasikara dia misaotran'Andriamanitra amin'ny fitiavana fanoloran-tena ny Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa amin'ny maha evêkan'ny diosezin'ny Miarinarivo azy. Ankinontsika amin'Andriamanitra ny fanapa-kevitra niarahany tamin'ny Papa François amin'izao dingana iovany amin'ny endrim-panompoana hafa izao indray. Dia mivavaka ho azy isika ahita fiadanam-po mandrakariva ary ahery fo anoy izany fanompoana ny fiangonana izany amin'ny endriny vaovao ary mivavaka ho an'ny diosezin'ny Miarinarivo. Hitsoratra any koa amin'ny finoana Kristy Mpanjaka ny tantarantsika ny ialoha lalanantsika hiara-dalana amintsika ankaherentsika hatrany amin'ny fanitarana ny fanjakany eo amin'ity faritry ny diosezy Miarinarivo malalantsika ity. I Masin'ny Marie zay hitantsika eo anivon'ny lakaita sy ny sariny ankaherentsika hijoro hatrany amin'ny finoana ary androso mpanantenana lehibe. Isaorantsika sahady a ny Papa François miaraka amin'ny nonce apostolika amin'ny fanomezatoky fa hitady ny mpiandrondry zay sitraky ny tompo ho an'ity diosezy ity. Amen.
Mahakasika ny GNE kosa na ny fionambe nasionaly ny ankizy izay tanterahana eto amin'ny diosezina Antananarivo dia efa eo ampanatanterahana ny fandaminana samihafa ny diosezy ankehitriny ary efa misy koa moa ireo lisitry ny ankizy izay hiatrika izany efa tonga eto an-toerana. Mitondra ny andindiny mahakasika ny fiomanana sy izay rehetra efa vita lamina hatramin'izao fotoana itenenantsika izao ny mahakasika ny fandraisanandreo ankizy ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Mahakasika ny GNE mandeha dia mandeha moa ny fotoana efa misy alin'ny lisitra tonga ho an'ny manerana Madagasikara ka dia efa mivonona zany tsika ireo paroasy sy ny sekoly izay efa nilazana fa andray ny mpivahiny dia ireo paroasy sy sekoly manodidina ny sekoly ny SK satria ao no anaovana ny lamesa fanokafana sy ny hetsika rehetra dia tsindrina zany fa mbola misy any teo moa nisy le filazana tao tany aloha hoe aiza marina no natanterahana ny fankalazana sy ny hetsika rehetra de tsindrina eto zany satria izay ny vaovao ofisialy farany nampitana tamin'ny fiondroana Beninevekany ny hoe ny fanokafana de ny alakamisy ao amin'ny kianjany esika de mitoy ny hetsika sy ny katesi izy isan-karazany ny famaranana dia atao eny amin'ny kianjany diosezy eny asao mandrakizay lay toerana nandraisantsika ny papa ary toerana anaovana ny hetsiky ny diosezy eny no andraisana andreo ankizy zay tonga eto amin'ny diosezy sika natanteraka ny andro ny ankizy manerana any Madagasikara de zay ihany ko no anetanana misy moa zany fivoriana zay iantsoana maika an'ireo tompona andraikitry atsokajiny zay hovoarainareo tsy hoela indrindra reo tompona andraikitry ny komision manoloana an'ireo laminy isan-karazany eto anivon'ny diosezy dia tsara ihany no mampita an'izay zay fa dia miraretsika rehetra mba ny fahasoavan'andriamanitra ary dia hanohy mandrakariva zay vavaka ho an'ny fiangonana ho an'ny fianakaviana tsirairay avy indrindraindrindra entisika mbavaka hatrany io fionambenin'ny ankizy io satria anisan'ny fanehonana izay fiombonana eo anivon'ny fiangonana eto Madagasikara izay
araka nefa nanarahantsika azy teto anivon'ity onjapeo ity dia ho malona ny karazan'ny fiangonana ny fetin'ny sakramenta masina izay ivin'ny finoantsika anisany nankalaza izany teo anivon'ny vikaria episkopaly afony entsika eto ary ny akon'izay Fredeline
nandritran'ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina ny vatana mandrany kristy omaly nanentanan'ny evêka mpanampy teto Antananarivo ny kristiana rehetra mba iombonaina amin'andriamanitra ho arantsika ary ny ampahany tamin'ny fanentanana nataony nandritra ny toriteny
ny alahady manaraka ny fankalazana ny misteriny tinidia masina no mankalaza ny sakramenta masina na ny vatana mandrahan'ny kristy isika mianakavy voalohany indrindra dia hoe rehefa mamonjy lamesy tsika dia mahatsikaritra angambany fa afangaro rano kely ilay divay amin'ny fampangaronan'iny rano sy divay iny de miteny ny pretra manao hoe engane tahaka ity rano sy divay afangaro ity no iraisana ianjara amin'andriamanitra ny Jesosy Kristy ilay nanaiky iombina anjara amin'ny maha olombelona anay zany hoe isika olombelona marefo de afaka miombinaina amin'andriamanitra ka andeha ary atolory amin'ny sorona masina avokoa ny mahakasika antsika rehetra ny mety ho fahalementsika ny otantsika ny adi-tsaina ny tebiteby ny fahosana ny aretina ny faniriana sy ny fikasana rehetra ny faharoa tiako famizarana amintsika de hoe rehefa mandray kominio de mangina mitsaoka an'i Jesosy ao am-po mangataka amin'ny fahasoavana izay iritsika na dia ireo manao kominio ampanahy azy
tsy anana iahy isika hoy izy raha intsika ny mikolondreo aina mandalo sy aina maharitra mandrakizay fanazavana
raha mitady ny fomba rehetra amelomana ny any eto an-tany isika amin'ny asa sy ny zavatra ataontsika dia azadino ny mamelona le aina atao hoe joe lay maharitra mandrakizay ataovy mitovy ny fiahitsika n'ilay bios le hoe aina mety maty sy ilay joe samy andanio fotoany ireo aza manjeny andro lava aza variana amin'ny hafinaretana mandalo fa mba avelomy amin'ny vavaka fanaovana adoration fiaraha amin'ny vavaka rehefa lahady ny fotoana manaova soa ampiarabelona raha manana fahafahana natanterahana an'izany tsika raha sady miany fahavelomana eto an-tany sika no mamelona ny fiainana maharitra mandrakizay de olona feno sady sambatra satria tsy anana iay amin'ny avokany ampitso ary tanteraka amintsika le tanjo ny fiainantsika de ny fiainana mandrakizay
manoloandreo fanendrena eveka samihafa zay mahakasika le diosezy na Antananarivo a dia misy ny fandaminana sy ny fandrindrana ho an'ny fiarahamientana amin'ireo lanonana samihafa ho arantsika ary ny fandaharam-potoana iarahana amin'ny vikery jeneraly monseigneur Ludovic Rabinatoandro
amin'ny talata ho avy zao amin'ny folo ora ao amin'ny akara tanymena no hitsofandrano anio zanaky ny diosezy io ka atsika mianakavy ny miombim-bavaka isy ny sorona masina amin'ny folo a dia ihany ko ny solotena morondava moa tonga araka ny fomba mampanao ny fiangonana izay angataka ny monseigneur eto anivontsika ary tsika kosa hitsodrano azy aleo alasana amin'ny hiraka amin'ny fitantanana ny andian'ondry any amin'ny diosezy ny morondava dia efarentsika ihany ko ny nanekeny ny paparay masina ny fangatahany ray aman-dreny ombonana teto amin'ny diosezy ny afahany manao ny fialatsasatra na ny retraite dia ny alahady fahasivo ny volana jolay isika mianakavy nisa tokantrano ny tsiraray avy a dia hifanotrona hankasitraka hisaotra hiteran'andriamanitra noho n'izay fahasoavana nomeny antsika tamin'ny alalan'ny monseigneur archeveka izay ny toerana dia eny soa marak'izay ny fandarana moa anatin'izay dia isy ny sorona masina fankasitrana an'andriamanitra izay anentanana antsika tsiraray avy a amin'izay fiombonam-bavaka hitrotroana ny ray aman-dreny ombonana eo ihany koa izay fankasitrahana izay dia efa misy ny lamina moa apetraka isy taratasy izay hoentin'ireo pretra tsiraray avy any anivontsika any a amin'ny fotoana ny pelerinage ny pretra amin'ny faharoapolony volana jona ho avy zao dia iny taratasy iny novakina any amintsika any a mikasika ny fandaminana fahetoana dia efa ilazana sady fa amin'ny mafisaorana fankasitrahana dia misy ny saoby izay rahana amintsika eto amin'nivon'ny vikary afovoany a izay efa fanaontsika amin'ny fiarabana sy fankasitrahana ny ray aman-dreny a fa ao arinan'io dia hitsena ny arseveka vaovao indray sika eto amin'ny diosezy a ny faharoa amin'ny roapolo ny volana jolay izany hoe hotsenaina izay efa miditra eto amin'ny faritra ny diosezy izy a anentanana antsika mianakavy ny fandaminana ny fotoana izay ametrahana azy amin'ny fiketrahana marseveka na Antananarivo azy a dia ny fahatelopolo ny volana jolay izany hoe amin'ny andro ny JNE dia eo ny eveka manontolo manera Madagasikara no hiaraka hanatanteraka dia eo monekizy izay tanyketsa ny fiangonana miombona ao anatin'izay fahasoavan-dehibe izay dia mbola ho avyko ny fandaminana izay ampitana amintsika mianakavy dia mahakasika ny JNE io ngamba no amaranana an'izay fandaminana izay hoe isika diosezy na Antananarivo manontolo no mandray fa solotena ihany ireo vo tendry a ny fiangonana sy ny sekoly ka dia misy mola ezaka ataontsika mianakavy amin'ny alady fa valo ambin'ny folo ny volana jiona ho fanomanana sy fandraisana an'ireo zanaky ny diosezy manerana Madagasikara ireo ka isika eto Antananarivo mandray vahiny a ka na dia maro aza reo hetsika isan-karazany a tsy ho latsa-danja amin'izany a fandraisantsika an'ireo ankizy a ireo manomboka ny fahenina amin'ny roapolo ny volana jolay a mifarana ny fahatelopolo ny volana jolay dia ireo tompony andraikitra voankasika amin'ny vantana moa a tsy maintsy hisy ny fivoriana izay rahantsika manatanteraka
Tontosa ny alahady efatra jona lasa teo ny fankalazana ny fetim-bokatry ny seminera zandry ny Amboipo izay nentin'ireo kristiana rehetra nanoana sy ny zaka ity seminera ity amin'ny fanabeazana izay tanterahana eny an-toerana. Mitondra ny teny fisaorana ho an'ny kristiana rehetra sy ireo rehetra mpanao soa azy ireo tamina tontosany izao fandaharam-potoana izao ary ny avy eo anivo ny seminera zandry ny Victoire Soamanarivo Amboipo. Mon père Victor Andrianandrasana.
Izay eto amin'ny fianakaviambe ny seminera zandry ny Amboipo dia maneho fankasitrahana anareo kristianina sakanavaka. Nanatotosa iny fety ny seminera zandry ny iny fetim-bokatra. Tonga anareo na fohy fotoana na fohy vola mankarena tsy nitandro asasarana ho fanohanana ny seminera, ary indrindra ireo nafoy zavatra manokana toy ny fitaovana dia isaorana manokana ianareo ireny. Onerin'Andriamanitra zato arivo eniny ny zavatra laninareo natao anampiana ny seminarista izay ho avy ny fiangonana vokatry ny finoana tokoa ireny ataonareo ireny, satria ny finoana manosika atsika, manosika anareo hanao zavatra indrindra anohananareo seminera atsika ho avy ny fiangonana anarin'ireo. Tsy mahavaly fititoa zaza izahay fa ny any ampanantenaina anareo dia ny vavaka ary ny fiazahanay ihany koa amaly ny antson'Andriamanitra izay ho an'ny fiangonana indrindra ho an'ny taranaka any orina. Ka mankasitraka indrindra tompoko, mankatelona oneran'Andriamanitra arivo zato eny ny zavatra nataonareo taminay fa izy no manankarem-pahasoavana.
Ireo fikambanana masina kosa no anoizantsika ny fifampizarana ny vaovao. Ho an'ny antelon'i Madagasikara izay ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny fahazatoana ny orenany dia misy ilay antsoan'izy ireo hoe Joty Centenaire izay tanterahan'izy ireo amin'ny voalohany volana Jolay ho avy izao. Ny lohahevitra izay banjinina moa ao anatin'izao fankalazana izao dia ny hoe miray vina, miray tanjona, miray fahombiazana ho an'ny fanabeazana. Amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy moa no anatanterahana an'izay Joty Antily izay ka toy izao manaraka izao ny fanazavana fohy mahakasika an'izany entin'ny Varijo Mialoha na Iandro Nantenaina Rakoto Malala.
Ho anay atao amin'ny antely Madagasikara dia ao akatoka ny fankalazana ny fahasato taona ny fikambanana. Koa manoloana an'izany dia misy ny hetsika maro samihafa karakaraina ho entina mankalaza ny fahasato taona. Anisan'izany ny Joty Centenaire. Ny Joty Centenaire dia fanehoan'androtra ny hetsika atao eny amin'ny diosezy, eny amin'ny faritra, eny amin'ny fivondronana. Izany hoe ireo lahasa fataon'ny beazina eny amin'ny diosezy, eny amin'ny fivondronana ary eny amin'ny faritra no aseho ao anaty tambasotra. Ka amin'ity hetsika fankalazana ny fahasato taona ity izay anaovantsika ny Joty Centenaire, ohatrantsika ilay manao Joty Jota ireny dia misy ny lohahevitra noraisina hoentintsika mankalaza izany. Ka ireto avy ny lohahevitra izay hototosaina mandritra n'io fotoana io. Ny fotoana moa dia atao ny ray Jolay 2024. Ny lohahevitra dia ny fiainana antily sy ny tontolo iainana. Ka ny lasa tao amin'io dia misy ny resiklasina DC, izany hoe ahoana ny fomba atao amadiana an'ireny DC plastika na fako isan-karazany ireny. Izay izany ny lasa voalohany. Lasa faharoa dia asa tanana, izany hoe resiklage en plastika. Anjarantsika ny maneho ny akanto amin'ireny karazana plastika misy mandeha raka rehetra rehetra eny. fahatelo de ny quartier vert challenge ny quartier vert kosa de anehontsika andreo asa firotsahana fataontsika ny fiarahamonina ohatra hoe mamboly voninkazo ohatra hoe manadio plage ohatra hoe mamboly hazo na mikolokolo ny hazo ny lasa fa efatra de misy ny afondasy etsitsika kalazana n'io tsôtia centenaire io mariana moa fa mandritra n'io etsika tsôtia centenaire ataony antelio a de misy a ny marika ho atolotra ho andro izay mandray anjara rehetra mandritra n'io etsika io entaona de manentana hatrany a sady manentana sady a anareo diosezy a manerana nosy a hiaraka ankalazan'ny fahazato taona anjotra manentana antsika diosezy rehetrarehetra anjay anjara amin'io etsika io a satria etsika entintsika anehoana fa mavita zavatra ny antily a rehefa omena andraikitra ary koa manana anjara adiditsika indrindrandrindra ho an'ny firenena ho an'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy any ary koa ho an'ny fivondronana sy ny fiangonana misy antsika manentana antsika hatrany koa anjifa ireo fitaovana entintsika miaraka mankalazany zany tsôtia centenaire zany
toy n'izay fandaharam-potoana ny antilin'i Madagasikara ao anatin'ny fankalazana ny fahazatotaona izay ary dia mitondra ny andindiny lasy nasionaly izay ho tanterahan'izy ireo ny avy eo anivon'ireo ekipa nasionaly ao amin'ny antilin'i Madagasikara miandraikitra ny sampana lovito
ho an'ny fikambanany antilin'i Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly dia hanatanteraka ny aza lehibe nasionaly ny sampana lovito izay tanterahina amin'ny fahatelo amin'roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'roapolo ny volana aogostra izao io ilay antsoin'izy ireo hoe beazina atambatra ny lasa ho an'ny tontolo vaovao andihany faharoa manazava ny momba nyity etsika ity ny chefteina marie honorina rasoa avy eo amin'ny foibeny antilin'ny madagasikara
aza lehibe nasionaly balto de fanalavanan'la balto beazina atambatry ny lahasa ho an'ny tontolo vaovao lovitao fitaratra ho an'ny hafa miara-miaina amin'ny jesoa ny daty zany efa 23 aogostra ka hatramin'ny 27 toerana ao Mahajanga fisoratana anarana 1er mars 2023 ka mifarana 30 jolay 2023 ihany ny sarampisoratana anarana beazina 3 arivo ariary mpiandraikitra 5 arivo ariary filoha sintonia sampana velovito zany vehivavy ny sefitena rehetrarehetra sy ny ray aman-dreniny beazina zay afaka manaraka 11,000 ariary tsarandasy moa samy manomana isaka ny diosezy mvola efa nomena ny laharana email mvola andefasana azy 0383450174 fepetra mila maloha vatom-panorenana na azo alalana avy amin'ny ray aman-dreny na vita visite medical filankevitra 0345013530 amin'ny filoha Clarisse ihany dia manentana antsika rehetrarehetra tongava maro ry lovito isany sy sefitenina isany ho antsika kela manerana ny nosy entanina isika hiditra amin'ila groupy amin'ny fb amin'ny facebook ao filankevitry ny akela nasional zay akela rehetrarehetra na zay solotenany iangaviana antsika zany mba hiditra amin'io fa ao ny communication mivantana
fa ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia antsona ny ray aman-dreniny beazina sy isika rehetra izay efa nikatroka tao amin'ny antilin'i Madagasikara fivondronana fahaenina ekara masindajoany batista faravohatra ary indrindra ny sakaiza rehetra anatrika ny lamesa fanokafana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona izay ataony alahady 8 jona amin'ny folora ao amin'ny paroasy faravohitra ihany zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny fahatongavanareo amarana antsika ny vaovao ary amin'ny titakariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena
ny Niatsaratrany ny fahasalamany Papa François taorin ny fandidina maikana tao azy tamin'ny alarobe teo. Efa afaka mandrany Eucharistie masina sy manatanteraka ny vavaka Angelus tao amin'ny lasapely manokany hôpitaly Gemelli misy azy izy omaly. Efa afaka ny sakafo tsara koa izy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana miandraikitra izany eo anivon'ny fiketrahana masina. Tsy ivina moa fa miato hatramin'ny valombin'ny folotsoana izao ny fitarihan'ny Angelus sy ny audience générale ary ireo fandraisan'olona fanaony noho izy mbola ao anatin'ny fakanaina taorin'ny nandidina azy io. Dia joarin'ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana tamin'ity takariva ity mankasitraka fenaonao izahay nanaraka ny vaovan'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, na teo amin'ny lafin'ny teknika izany, na teo amin'ny lafin'ny fikaroam-baovao teo i Fredelina sy Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.